Бүген иртәнге сәғәт 10-да 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының беренче утырышы башлана. Ул оештыру характерендә була. Парламентның беренче утырышында 19 мәсьәләне карарга тәкъдим ителә. Моннан тыш беренче утырыш барышында яшерен тавыш бирү юлы белән Дәүләт Советы рәисен сайларга кирәк булачак. Барлыгы 8 парламент комитеты төзергә тәкъдим ителә. Татарстаннан Лисичанскига су ташу өчен автоцистерналар килде. Экипажлар белән биредәге водоканалга тапшырылган махсус техника шәһәрне су белән тәэмин итү челтәрләрендә авария ремонт эшләре вакытында халыкны су белән тәэмин итү өчен файдаланылачак. Хәзер бик кирәк булган су ташу машиналарыннан тыш Лисичанский хакимияте сорауы буенча Татарстан шулай ук шәһәр карамагындагы техниканы ремонтлау өчен автозапчастьләр һәм ягулык майлау материаллары җибәргән. Исегезгә төшерәбез, БРИКС саммиты сәбәпле Казан укучылары көзге каникулга бер атнага иртәрәк китә. Алар 21 октябрьдән 28 октябрьгә кадәр ял итә. Татарстанның башка муниципалитетларындагы мәктәпләрдә исә каникуллар 28 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр була. Моннан тыш 22-24 октябрь Казанда эшләүче башкарма хакимият органнары һәм алар карамагындагы оешмалар вәкилләре өчен ял көннәре була. Статистика буенча Татарстанда ягып жылыту сезоны гадәттә 5 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр башлана. Бу хакта Татарстан дәүләт торак инспекциясе җитәкчесе Александр Тыгин Татарстан онлайн туры эфирында хәбәр итте. Татарстан дәүләт торак инспекциясе өчен хәзер иң мөһиме торак фондның кышка әзерләгән кыш була. 5 октябрьдән 10 октябрьгә кадәрге статистика буенча төрле районнарда төрлечә, әмма якынча шул чорда жылыту сезоны башлана, диде ул. Хисапларга һәм статистик мәгълүматларга караганда, республиканың торак фонды кышка әзер дип билгеләп үтте спикер. Тик практикада бу һәр вакытта да алай түгел. Без бүгенгә якынча 700 йортны тикшердек һәм аларның һәр кайсында диярлек ниндидер кагыйдәләрне бузулар табабыз. 100-дән артык очракта административ чаралар күрергә мәҗбүр булдык. Бу торак фондының якынча 15%-ында кагыйдәләрне җитди бузулар булуны күрсәтә, диде Александр Тыгин. Татарстанда яшәүче 7331 кеше ел башыннан Россия социаль фонды бүлегеннән республика буенча шифахана курорт дәвалануына юллама алган. Мондый ярдәм инвалидлык белән кешеләргә, Бөек Ватан сугышында катнашучыларга, сугыш хәрәкәтләре ветераннарына, блокадалы Ленинградта яшәүче Севастополь кешесе, камалган Сталинград кешесе билгеләре белән бүләкләнгән гражданнарга һәм башкаларга күрсәтелә. Медицина күрсәткечләре булган очракта юлламаларны санатор курорт дәвалануы өлешендә социаль хезмәтләр җыелмасын саклап калган ташламалар алырга мөмкин. Бу очракта шулай ук дәвалану урынына бушлай йөрү өчен махсус талоннар яки исемле юнәлешләр бирелә. Дәвалау урынына бушлай йөрү юлы белән беренче төркем инвалидлыгы булган гражданнарны озатып йөрүче кешеләр дә тәэмин ителә, дип аңлатты Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Юллама алу өчен медицина оешмасында белешмә алырга һәм дәүләт хезмәтләре порталында Татарстан буенча Сосфонд бүлегенең клиент хезмәтендә яки якындагы МФЦ клиент хезмәтендә шулай ук почта аша гариза бирергә кирәк. Тулырак мәгълүматны идарәнең бердәм контакт үзәге телефоны буенча белешергә мөмкин. Аның номеры 8800100001. Казанда 13-нче Якупов укулары төбәк фәнни практик конференциясе узды. Җыен Татарстан мөфтияте, Россия ислам институты һәм Казан ислам университеты Мөхәммәдия мәдрәсәсе тарафыннан оештырылды. Конференция танылган татар мәгърифәтчесе, галим һәм дин эшлеклесе Валиулла хәзрәт Якуповның бай рухи дини һәм интеллектуаль мирасының асылына төшенү максатыннан үткәрелә. Якупов укуларында зыялылар, галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре, мәдрәсә җитәкчеләре, Валиулла хәзрәт элеккеге хезмәттәшләре, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре катнашты. 7 октябрьдә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында Татарстан Республикасы халкы өчен түләүсез татар теле курслары башлана. Курслар 2 айга исәпләнгән, 29 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Тыңлаучылар тел белү дәрәҗәсенә карап төркемнәргә бүленә. Башлангыч һәм дәвам итүче дәресләрнең вакыты атнага 3 тапкыр кичке сәгатьләрдә. Курслардан соң махсус тест үтеп, татар теле курсларын тәмамлау турында сертификат биреләчәк. Дәресләргә язылу өчен алдан теркәлү үтәргә кирәк.